Iruñerrian gaur, albisteak.
Arlo politikotik abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, Maria Txibite lehendakariak berretsi egin baitu gobernuak garapen ekonomikoarekin eta gizartearen aurrerapenarekin duen konpromisoa, Nafarroak bizitzeko komunitaterik onena izaten jarrai dezan. Esan du urteari errepaso eginen dio eta 2025ari begira jarri da sare sozialetan zabaldu duen mezuan.
Se convive con contradicciones. Por eso a la vez que cerramos este año con más personas trabajando que nunca, siendo la comunidad con mayor calidad de vida de España, la que tiene un 100%...
Baina, alaber, sufritzen ari diren edo zaurgarriak diren pertsonei, gobernu honetan aliatu fisiko bat dutela gogorarazi die.
Y para que quienes por distintas razones están en una situación de especial dificultad, y me quiero acordar especialmente de la plantilla de BSH, transmitirles que tienen un gobierno aliado en la búsqueda de...
Gizartearen onurarako izanen diren aliantzak ehuntzen segituko duela esan du, Nafarroari egonkortasuna emanen dion gehiengoak osatzen segitzeko asmoaz mintzatu da.
Somos un gobierno capaz de aunar mayorías para dar estabilidad presupuestaria, estabilidad política institucional a Navarra. Esta estabilidad es un activo más que ponemos al servicio de la comunidad para contribuir a esa fortaleza regional.
Urte amaierako ohiko mezuan, ahalmen sozioekonomikoa, berdintasunan oinarritzen den hezkuntza eta bizikalitatea aipatu ditu Nafarroko indargune gisara.
Comenzamos el año 2025 con fuerza y con una hoja de ruta clara que seguiremos construyendo de la mano de la sociedad. Que el 2025 sea un año en el que, por encima de todo, el empeño por una vida mejor...
Errealitatetik eta apaltasunetik esan du, garapenarekin, berdintasunarekin eta elkarbizitzarekin duen konpromisoz, bizitza jasangarriago baten alde eta aukera berdintasunen alde ariko dela esan du Maria Txibitek. Alor politikotik, urrundu gabe, EH Bilduk ere, sare sozialetan, Laura Aznal parlamentariaren eta Iruñeko alkatearen Joseba Asironen arteko solasaldi baten bideoa argitaratu dute. Aurrera begira jarri dira, baina aztu gabe nondik gatozen. Hala mintzatu da, Laura Aznal.
Orain, ja, daramatzagu 10 urte eskuinak Nafarroako politiketan, Nafarroako kontuetan eraginek izan gabe. Eta nik uste dut hori funtsezkoa dela eta balorean jarri behar dugu zenolako papera jokatu duen Euskal Herria Bilduk. Mm. Bere garaian erabaki zailak.
Claro.
Hartu genituelako eta kontraesanak kudeatu genituelako. Baina hori esker, orain gaude une honetan. Bai. Eta esan bezala eskuinak txokoratuta eraginik izan gabe.
2025ak erronka asko ditu aurretik eta EH Bildu indartsu iristen dela iruditzen zaio.
Etxebizitza, osasungintza, hizkuntz politiketan ere eskubideak bermatu behar dira, eta nik uste dut etorkizunari begira erronka handiak ditugula aurretik, eta espero dut benetan Euskal Herria Bildu protagonista izatea etorkizuneko politiketan ere, gero eta determinanteago.
Eta gaineratu dute ezin direla autokonplazentzian erori, hala esan du Joseba Asironek.
Gelditzen dena egiteko oraindik ere aurretik horrek jartzen gaitu lurrean, ez? Oinak lurrean. Zenbat gauza dauden oraindik egiteko. Nik Iruñeko datuak ezagutzen ditudalako, Iruñekoak aipatu ditzaket, baina segun Nafarroan oso antzekoak direla. Adibidez, orain momentu honetan, etxe bizitza bat erosteko eta ordaintzeko familia batek irabazten duen errentaren erdia, berrogeita bosta ordaindu behar du. Nola izango gara autokonplazienteak errealitate horren aurrean, ez? Edo adibidez, Nafarroan gure gazteak etxean geratu behar direla eta emancipazio adina iaia 30 urtekoa dela. Nola izango gara autokonplazienteak? Baina bai kontzienteak izan behar dugu nondik gatozen, egon dela eskuina bat, benetan arazo hoietan sakondu dituena, etxe bizitza giza eskubide bat bilakatu duena negozio bat, ez, eta orain, pues bueno, guri tokatzen zaigu horri buelta ematen saiatzea.
Erakundeetan, baina kalean ere hanka bat jarria dutela esan du Asironek, oinarri sozial handi batekin lanean segituko dutela esan du. Eta balorazio ez ari garela, gaur Nafarroko Alderdi Popularrak ere egin du berea. Txibiterik gabeko etorkizuna nahiko luke Nafarroarentzat eta PP lan egiten ari da alternatiba bat eskaintzeko, esan du Javier García Nafarroko Popularren buruak. Nafarroa aurrerakoitzat euren burua duten horiek ziun uzten ari direla esan du Garciak eta egoera bideratzeko aukera bakarra gobernu aldaketa dela ere aipatu du. Esaten ari gara, urtearen amaierarekin batera jasotzen ditugula, alor desberdinetatik datuak, balantzeak, eta horietako bat izan ohi da errepidean izan diren istripuena. Trafiko istripuek eragindako hildako kopuruak berriro gora egindu Nafarroan, iazko minimo historikoaren ondoren, Juan Cruz Lacasta.
2024an guzira 23 lagune galdu dute bizitza Nafarroa garaiko errepideetan, aurreko urtean baino 6 gehiago, beraz azkundea 135ekoa izan da. Nolanahi ere, datua baloratzeko tenorean ezin atzendu daiteke hildako gutxieneko 3. Urtea dela historia osoan. Hildakoen artean 13 autoan edo furgonetan zihoazen, 3 motoan, 2 bizikletan eta bana, kuadean eta patinetean. Aurten oinezkorik ez da hil errepide istripuan, nabarmentzeko moduko datua da izan ere 2023an bi oinezko galdu zuten bizitza ibilgailu batek harrapaturik. Azpimarratzeko moduko beste datu bat, 2024an ez da hildakorik izan N121A errepidean, 2022ko uztailaren 12an izan zen bide horretan azken ezpear hilgarria motorista batek izan zuena izuzen ere. Hildako gehien eragon dituen errepidea aldiz, Tutera eta Mendabia lotzen dituen NA124 izan da, 3rekin. Zer pentsa ematen duen beste datu bat, generoari dagokiona, errepide istripuan hildakoen 182 gizonezkoak dira. Adinari erreparatuta, hildako gehien 45 eta 54 urte artekoetan izan dira, 9 hain zuzen ere. Egutegira so, eginezkero, ikus daitekeena, hildako gehien izan dituen hilabetea abuztua izan dela 5ekin eta maiatzean aldiz bakar bat ere ez da izan.
Txantrean, gauean zenbait bizilagun kalera atera dira, margo txuri eskoan eta autoak aparkatzeko gune urdinak zuritu dituzte, txuriz margotu dituzte. Urrutia, Obieta, Berriobeiti, Ibero, Berien eta Arteta kaleetan egin dute ekintza hori besteak beste. 2021ean jarri zuten auzoan autoa aparkatzeagatik ordaindu behar izateren eremua eta urte hartan bizilagunen kontrako jarrera nabarmena jaso zuen erabaki horrek. Iruñeko udala aztertzen ari da zer nolako eragina izan duen auzoan eremu urdina ezarri izanak eta bizilagunen iritzia jasotzen hasiko da galdeketen bitartez. Trafikoaz, mugikortasunaz eta auzoko bizi kalitateaz ere galdetuko zaie. Datu objektiboak jaso nahi ditu udalak eraberean, ezagutu nahian zer nolako eragina izan duen aparkatzeko eremu hori ezartzeak. Datu soziologikoak ere hartu nahiko lituzke, bizilagunek zer nolako jarrera duten ezagutu sistemarekin bat datozen edo ez ezagutzeeko. Eta atzera begira jarriko gara, asteburuari begira hauexek ere entzun ditugulako.
Mena Mahamud Mohamed Kade, 4 urte. Yazan Arfat Khalil Jargon.
Sufrimenduaren izenak dira, erailketenak, sarraskiaren adibiderik latzena, 16 urtetik berakoen palestinar gaztetxoen izenak irakurri berri dituzte, BDZ eta Jala Nafarroa elkarteak antolatuta jende andana batu zen ekimen horretan. Gaur dagoeneko gaindituak dauden 18.000 aurren izenak banan-banan izendatu dituzte. Txuri Oio BDZ ekimena.
18.000 gaztetxo hildako, eraildako, hau lotsagarria da, ez? Eta hainbeste mugimendu sozial, eta hala ere ez dutela kasorik egiten gure politikariek, ez? Lotsamangarria da benetan.
Norbanakoak eta elkarte ekartu dute parte, baita aurpegi ezagun zenbaitek ere, 500 lagun inguru aritu dira batzuk bertatik bertara, eta beste zenbaitek bidalitako bideoen bidez, hilaran jarri, txandaiegatzean mikrofonor hurbildu eta biktima baten edo gehiagoren datuak irakurri dituzte. Israel egiten ari den genozidioaren dimentsioren erakusle izan da hil dituzten aurren izenak irakurtzea. 30 ordu behar izan dituzte.
Hemen egon gara Baluarteko plazan, Jala eta BDZ-ak antolatutako ekitaldian, irakurketa maratoiarekin, Gazan 14 hilabete hauetan hil dituzten adin txikiko edo gaztetxoen izenak irakurriz banan-banan, ez? Eta ba, jende pila bat ari da parte hartzen ekitaldian, ba, oso unkigarria izaten ari da, ba gogorra delako, ez? Ilabeteko umetxoak, umetxoen izenak edo 16 urteko gaztetxoen izenak aipatzea, ez?
Baluarte antzokiaren parean egin dute egitasmo hori Konstituzio plazan eta irakurketa kolektiboaz gain propio aurrentzako bestelako jarduerak ere antolatu zituzten. Marrazketa tailerra eta ipuin kontalaria besteak beste. Zapatak eta jostailuak ere ageri ziren Baluarte plaza horretan Israelgo erasoaldia irudikatzeko.
Iruñerrian gaur.
Olentzero irratira etorri da kulturopariak egiteko hainbat laguntzailerekin.
Olentzero!
Elkar, Pamiela, Katxiporreta, Enekantak, Zua, Txalaparta, Ibaizabal, denon artean, Erein, Susa, Alberdania, laguntzailei eskerrik asko, entzuleentzat zoriontasuna eta oparutasuna. Urte berri on!
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko seietan auzuetako kaleak musikaz beteko dira. Iturramako ataria hendiak mendebaldean, dantzaldi txantreako dantza taldeak txantrean, Nafarroako kapoeira elkarteak arrosadian, Iruña taldeak herripaganean eta Iñaki Rodriguez purroiren irukoteak zabalgunean eginen dituzten emanaldietan. Arrosadiko zibiboksean, arratsaldeko seietan, hiru urtetik gorako aurrendako ipuin kontalaria izanen da eta hauek heldu batek lagunduta joan barko dute. Tierra en peligro al rescate da saioaren izenburua. Jose Felix Otsagabiak eginen du kontaketa eta sarrera librea izanen du leku guztiak bete arte. Udaletxeko ezkaratzean urtarriaren 6 arte egonen da ikusgai Iruñeko jaiotzazaleen elkarteak instalatutako jaiotza. Bizita ordutegia, astelenetik ostiralera, goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara, asteburu eta jaiegunetan berriz, 10:00-etatik 8:00-etara etenik gabe. Sarrera librea izan da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berri on.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Balantze ezari garela, asteburuak utzi digun beste bat, Atortxurrok jaialdiak azken aurreko edizio egin zuen larun batean, musikak elkartasuna ekarri du urteotan guztiotan, eta larun batean Atarrabian ere hala izan zela adierazi dute antolatzaile. Aitor Agirrezabal.
Larun batean bizi izan genuena oso berezia izan zela. Hasieratik jende pila batu zen, lehen ordutik, eta ia azken orduraino, eta giro egia esan oso atsegina eta oso goxoa egontzen karta.
17 talde aritu ziren, Tatxers, Josuan Salsa, Sofokau, Zutagarretasune, besteak beste, eta beltzunea salatutako bi eraso matxistena.
Agune seguru bat pertsona guztien dako izateko, lanean jarraituko dugu, ez? Eta saiatuko gara, bai antolakuntzatik, bai atortxura datorren jende guztiari horre parte egiten, ez? Denon hartura baita guztiontzako espazio seguru bat izatea.
Azken aurreko Atortxurrok jaialdia hitz egiten ari gara, izan ere uztailean lakuntzak hartuko du azkena, hori ere berezia izanen dela badakite eta berehala hasiko dira lanean.
HDN-erako tartean dirik gabe, lakuntzara begira, Atortxuri behar duen azken agur hori emateko lanetan, ez? Atortxu bai badoa, baino Atortxu osatzen dugunok ez goaz inora behintzat. Denak etxean izan arte kontziente gara, Atortxu sortu zuten hainbat helburu lortu ditugula, ez? Eta hor sakabanaketaren eta dispertsoaren amaiera, esan dezakegu, modu nagusi batean, ez? Horren amaierak justifikatzen duen batean atortxuren agurra, baina kontziente gara oraindik ere euskal presotik gora daudela espetxeetan, eta denak etxean izan arte, lan egitea berrazko da izango dela.
Uztaiaren 24tik 27ra izanen da azken atortxurrok, 26 urte, eta 30. edizioa izanen du lakuntzan. Datozen egunetan, gehiegi itxaron gabe emanen dituzte han joko duten musika taldeen berri. Egunotan, hainbat eta hainbat izaten dira ekitaldiak, ikuskizunak eta gaur arratsalderako proposamen batekin gatorkizue Baluarten izanen da, edo izanen dira, bi saio eskainiko dituztelako, arratsaldeko 4etan lehena eta 6etan bigarrena. Bisonte mastodontearen bila Nerea Urbizuren liburuan oinarritutako aurrentzako euskarazko antzezlana da, Enekantak taldeak eta Txantreako erraldoien konpartsak egindako ikuskizuna Nerea Urbizu.
Aintzinaroan girotutako antzerki bat, ba, musikaz, dantzaz eta baloretaz lagunduta, hori izango da. Bueno, askotan abenturak hori da, ez, zerbait bilatzean oinarritzen da, ez, eta hau ba, hori da, eta besten artean, ba, bisontea topatzea izango da helburuetako bat.
40 laguneko taldeari da arratsaldeko ikuskizuna atontzen, oholtza gainera ere hainbat lagun igoko dira.
Ba, oso ondia, oholtza gainean 17 bat lagun egoten gara batzuetan. 5 aktore, 2 abeslari eta beste guztia ba hori dantzariak, kiliki, buru handi eta erraldoiak dira. Hortaz talde erraldoia ere.
Arratsaldeko 4etarako oraindik bada sarreraren bat eta baita 6etarako ere, naiz eta azken horretarako gutxiago geratzen diren. Enekantak taldearen bisonte mastodontearen bila emanaldia izanen da gaur Baluarten. Banan kontatzen hartzako bazuloan eta mamu. Eta ginoz zorrozten. Eta beste proposamen bat ere, abenduaren 21ean abiatu zen dagoeneko Brief, Braf, Bruf, Aur literatura eta ilustrazioaren jaialdiaren 5. edizioa Txantrean, kontalariak elkarteak, auzoko aurreketa artista kolektibo batek elkarlanean antolatuta, Gianni Rodari idazlearen irudian eta pedagogian inspiratuta, jaialdiak fantasiaren behar aldarrikatzen du. Maitena Muruzabal elkarteko kideak argitu digu.
Justo hori da berak aldarrikatzen duena, fantasia dela errealitatearen kontrakoa baizik eta laguntzen diguna errealitate hori ezagutzea eta aurren munduan noski oso garrantzitsua eta are gehiago fantasia badela landu daitekeen zerbait, ez? Irudimena fantasia landu daiteke. Eta ardatz horrekin gu izan nahi dugu ba jaialdi hau egin, ez? Fantasia eta irudimena lantzea modu ba oso divertigarri batetan, uste dut, eta oso fantasioso batetan, noski gure auzoan, Txantrean, eta noski hau ere oso garrantzitsua guretzat hasieratik aurren partaidetza reala dekin, ez? Benetazko partaidetzarekin.
Inora ez daramaten bidean leloarekin auzoan laugune fantastiko paratu dituzte, hiri fantastikoa, feria fantastikoa, baso fantastikoa eta fantasiaren ibilbidea, jolas, zozketa, buruauste, ibilbide, labirinto eta ikusentzunezko ugari zornitutakoak. Euskal Herri Irratira hiru txantre argazte bertaratu dira egunotan auzoan egiten ari direna kontatzera. Halaxe azaldu du Leire Belezek.
Egun hauetan, pues, kalean egon gara. Gehien bat, ferian ere, eta, pues, ongi pasatu dugu, lagunekin egon gara, eta ikusi dugu, nola, ba, auzoko aurrak, auzoko txikiak, ongi pasatzen duten gure jolas eta eremu fantastikoetan.
Jaialdia larun batean urtarriaren 4an amaituko da, Ardinurrieta plazan eginen den itzen bingoa eta sarien zozketarekin. Bien bitartean alta, auzoa zeharkatzen duten 4 gunetaz gozatzeko parada egonen da, gurean izan ditugun Xabier Pegito, Sua Olza eta Leire Belez Txantrear gazte argitu diguten moduan.
Animatzen diet etortzeko, ongi pasatzen duzulako, Eta fantasia barrenean, janero da giren fantasia barrenean, imiltze zarelako.
Oso divertigarria delako, eta hori.
Fantasia dena, ez da hori bakarrik aurrentzat, gurasoak ere dela oso eramate, joateko, ez da jende guztia dintzat.
Jaialdia eta auzoan dauden giza erakunde eta elkarte kulturalekin elkarlanean gauzatu da, tartean Txantreako liburutegia, Latxan merkatarien elkartea, Jai batzordea, Bernart Etxeparen, García Galdeano eta Doña Mayor ikastetxe publikoak eta El Molino eskola. Egitara osoa ekimenaren webgunean bertan ikus daiteke. Proposamen sorta honekin iritsiko gara amaierara, lehen amaitu aurretik aipatuko dugu eguzkia ikusiko genuela zioela iragarpenak, baina odeitza saretua dago zeruan, oraindik lainoguneak nagusitzen dira, hotz egiten du kalean, 6 gradu ditugu une hauetan, eta biharko ere antzerako iragarpena egina du AMTek. Mi esker, gaur ere, zuen arreta eskaintzeagatik, arratsalde honpasa.
Al lado del río,
he oído que han montado un río vivo.
Mira que maneta, esto era viatu, Euskara plazatik, Bernard Etxeparaino.
Baina zer da,
un semáforo azul.
Claro, y si le haces caso, vuelas hasta un cole de lado.
¿El García Galdeano?
No, el García Galdeano.
Oh, me he perdido.
Es